Mä laitan nyt ton nauhoituksen päälle, niin päästään siinä sitten eteenpäin ja laitan nyt myöskin tuosta ton ruudun ja on sitten näköiselle. Eli näytän tässä alkuun meidän päivän ohjelman ja sitten lähdetään eteenpäin. Katsotaan, suostuuko tämä jakaa tai menemään tuohon jakotilaan. No niin, eli tänään meillä on tosiaan ohjelmassa Johanna pitää meille alkuun itse- ja vertaisarvioinnista. Mä nyt laitoin tuohon, että aineenopettajakoulutuksessa, mutta siis yleisemminkin arvioinnista ja sitten itse- ja vertaisarvioinnista. Eli tässä tulee teille vähän pohjaa näihin tehtäviin, mitä teidän täytyy tässä nyt sitten itse- ja vertaisarvioida tämän opintojakson puitteissa. Sitten sen jälkeen, kun Johanna on pitänyt oman osuutensa, niin kerrotaan, annetaan ohjeistus tähän teematehtävään, mitä te nyt sitten tämän opintojakson loppuajan työstätte. Ja minä hoidan sen, ja siinä on sitten vielä lyhyt muistutus propesta. Ja sitten lopuksi Mikko kertoo Altspacesta, joka liittyy tähän teematehtävään. Eli hän kertoo sitten siitä, miten siellä ehkä sitten toimitaan. Mutta pitemmittä puheitta, koska meillä on rajallinen aika tässä käytettävissä, niin Johannakin sinne saapui jo lähes suoraan tämän opintojakson luennolta. Mutta ootko Johanna jo sillä lailla valmiina, että...
Niin valmis kuin voin olla tässä vaiheessa.
No niin, loistavaa. Minä pistän oman jaon täältä pois ja päästän tässä Johannan irti. Mahtavaa, että pääset tänne kertomaan meille tästä sun ekspertiisistäsi.
Joo, toivottavasti teille nyt näkyy. Näkyy niin. Mä laitan teidät näkymään sieltä myöskin itselleni vähän paremmin. Tosiaan nyt on pää kyllä ihan sekaisin tuossa suoraan vuorovaikutuksesta mediassa luennolta tupsahtaneena, niin pääsen tosiaan puhumaan yhdestä lempilapsesta, niin äsken puhuin Marin kanssa toisesta, mutta nyt pääsen sitten puhumaan tästä arviointiosaamisesta ja arvioinnin merkityksestä ja siitä, mistä oikeastaan siinä kaiken kaikkiaan on kyse. Ja jos ihmettelette kuvaa, mikä tuolla taustalla on, niin se liittyy siihen visuaaliseen kuvantamiseen, mitä tänään tulee tapahtumaan. Eli puhutaan muun muassa osaamistasoista ja siitä niiden osaamistasojen havainnoinnista. Niin toi nyt jostakin syystä mä en päässyt tuosta kuvasta irti, kun mä niin kuin tähän kanteen kuvaa valitsin. Mutta lähdetään puhumaan siis siitä, että mitä on opettajaopiskelijoiden itsearviointitaitojen merkitys. Puhutaan siitä vertaisarvioinnista myöskin. Nyt muistelen tässä, että tuleekohan siitä tarpeeksi, mutta sitten haastan tuolta kaikkia meidän ohjaajia tarttumaan sitten vertaisarvioinnin näkökulmiin tarkemmin, jos mä pölhöyttäni unohdan jotakin olennaista. Mutta puhutaan myös arviointiosaamisen kehittämisestä, eli siitä tarkoittaa siis sitä, että pitää olla semmoista syvempää ymmärrystä, mistä oikeastaan on kyse ja miksi arvioidaan ja mikä se pointti siellä taustalla on. Ja koska ollaan opettajaopinnoissa, niin se, että miten me itse täällä toimitaan, niin on myöskin tavattoman tärkeää sen teidän opettajaksi kasvun kannalta. Simppeli kysymys, mitä arviointi on? No, arvon antamista. Se on sitä, mutta mä oon tuohon koonnut muutamia semmoisia keskeisiä näkökulmia, ja mitkä on tosi tärkeitä tämän meidänkin opintojakson näkökulmasta. Eli mä oon näitä vähän pistänyt siihenkin järjestykseen, että mitkä mun mielestä on niitä ihan tärkeimpiä. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista. Se tukee oppimista siten, että kun me annetaan palautetta oppimisesta, annetaan palautetta siitä, että millaisia vahvuuksia siinä on, millaisia puutteita siinä oppimisessa on, silloin me pystytään tukemaan sitä oppimista ja oppimisprosessia. Ja tällöin kun me puhutaan tästä oppimisen tukemisen näkökulmasta, niin silloin kyseessä on niin sanottu formatiivinen arvioinnin tehtävä. Me puhutaan assessment for learning näkökulmasta ja KV-arviointikirjallisuudesta sitä tuolla termistöllä sitten löytyy. Tämä formatiivinen arviointi ja tämmöinen niin kuin oppimista tukeva arviointi, niin se antaa tietoa opettajalle, se antaa tietoa oppijalle itselleen ja antaa tietoa huoltajalle tai antaa tietoa seuraavan koulutusasteen toimijoille tai kuka sitä tietoa tarvitseekaan. Eli parhaimmillaan hyvin monipuolisesti tietoa siitä, että miten se opiskelu edistyy. Formatiivisella arvioinnilla on myöskin tämmöinen motivointitehtävä, eli se motivoi opiskeluun ja motivoi oppimiseen. Eli kun me kohdennetaan sitä niin kuin esimerkiksi palautetta oikea-aikaisesti ja oikea-paikkaisesti, niin sillä tuetaan ja motivoidaan oppimista. Ja tuo toinen tuolla näköjään oikein kahteen kertaan, se on niin tärkeä tuo motivaationäkökulma, mutta arviointi antaa myöskin tietoa asetettujen tavoitteiden, oppimistavoitteiden yleensäkin, mitä tavoitteita se toiminnalle on asetettu, niin niiden saavuttamisesta. Ja silloin kun me puhutaan tällaisesta arvioinnista, niin puhutaan arvioinnin summatiivisesta tehtävästä, eli assessment of learning. Ja silloin kun puhutaan summatiivisesta arvioinnista, niin teillekin on ihan tuttuja, niin esimerkiksi kokeet tai opintojaksoilla tentit, jotka niin kuin jollakin tavalla kokoaa sen tehdyn työn, missä pistetään pakettiin se opintojakso ja tarkastellaan, että mitä tuli tehty. No, me voidaan myös arvioida niin jo saavutettua osaamista, eli vaikka ennen opintojakson alkua, niin voitaisiin tehdä tämmöinen diagnostinen arviointi. Eli silloin sillä arvioinnilla on tämmöinen toteava tehtävä. Arvioinnin tehtävänä on, tämä on mun mielestä kanssa ihan älyttömän tärkeä näkökulma, niin arvioinnin tehtävänä on kehittää opiskelua. Tavoitteena on kehittää oppimista ja tavoitteena on kehittää sen oppimisen ohjaamista, eli voisi sanoa opetusta. Ja tämä on tosi tärkeä näkökulma, koska silloin kun me saadaan arviointitietoa, niin me päästään käsiksi siihen, että jos oppilailla on virheellisiä ajatuksia ja virheellisiä toimintamalleja tai puutteellista tietoa, niin me päästään opettajana kiinni siihen, että missä mättää, ja me pystytään silloin siihen oppimiseen ja sen ohjaamiseen kiinnittämään erityisesti huomiota. Arviointi kehittää oppia edellytyksiä itsearviointiin, osaamisen kehittämiseen ja tulevien tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Me puhutaan nykypäivänä tosi paljon siitä, että meidän pitäisi niin kuin tämmöistä elinikäistä oppijuutta kehittää ja sellaisia taitoja, joilla me pystytään sitä oppimista ja tämmöistä aktiivisuutta sen oman oppimisen ja asiantuntijuuden suhteen ylläpitämään, niin laadukkaalla arvioinnilla niin pyritään kehittämään sitä niin kuin metataitoa sinne arvioinnin taakse. Kun me ollaan opettajan koulutuksessa, niin arviointi, se mitä me toteutetaan teidän kanssanne, niin opettaa myös arvioinnista ja kehittää sitä sun opettaja-opiskelijan arviointiosaamista. No, arvioinnilla on myöskin tehtävä kontrolloida edistymistä, menestymistä, mutta myös yhtä lailla yhdenmukaistaa ja oikeudenmukaistaa kohtelua. Puhutaankin, että arvioinnin tehtävänä on valikoida jatko-opintoihin ja ennustaa menestystä tulevaisuudessa. Nyt ollaan aika paljon käyty keskustelua siitä, että minkälaista se arviointi on, jota tällä hetkellä toteutetaan ja minkälainen merkitys niillä arvosanoilla on jo aika varhaisessa vaiheessa oppijalle. Eli nythän tästä syksystä alkaen neljänneltä luokalta alkaen saadaan taas Jyväskylässäkin numeeriset arvioinnit, ja se tarkoittaa sitä, että siitä ehkä vähän semmoista lintukodostakin niin siirrytään taas aika kovaan maailmaan, jossa ne numerot alkaa näyttäytyä siellä aika pienienkin maailmassa ja vaikuttaa tietyllä tavalla oppimiseen se, että millä tavalla, niin se onkin sitten toisen keskustelun paikka. Tuossa nuo arvioinnin tehtävät. Onko jotain, mitä mä oon tuosta unohtanut, tai tuleeko teille jotain mieleen, mitä haluatte nostaa tässä esille? Ei ainakaan nyt kuulu mitään. Kysykää vaan aina, kun niin tulee mieleen jotain. Nyt kun me puhutaan tässä arvioinnista, niin meillä on arviointi ikään kuin siinä isossa kehyksessä, eli ajatellaan ylipäätään, että mitä se arviointi on. Ja me voidaan tätä samaa arviointiteoriaa käyttää, kun me tarkastellaan koulussa arviointia, eli kun te lähdette opettajina miettimään arviointia, niin yhtä lailla sitä, mutta yhtä lailla sitä, että mitä se arviointi on, kun sinä olet itse oppijana. Ja näytänkin sitten seuraavaksi tämmöisen, mä puhun en rienaavassa mielessä pyhästä kolminaisuudesta, mutta tämmöisestä hyvin, hyvin tärkeästä näkyykö se tolle? No ehkä se vähän voitaisiin pienentää. No otetaan pienemmäksi. Eli keskiössä, kun me suunnitellaan mitä tahansa oppimisprosessia, tai oppimiskokonaisuutta, tai opintojaksoa, tai opintotuokiota, tai puhutaan siis semmoista pienen pienestä oppimistuokiosta ihan sitten semmoiseen pitkiin vuosisuunnitelmiin tai isoihin näkyihin siitä oppimisesta, niin tuo kolminaisuus pitäisi olla mielessä. Eli aina asettaa tavoitteet. Mietitään, että mitä tulisi osata. Ja siihen suhteessa sitten pitäisi miettiä, että minkälaisella pedagogisella toiminnalla me päästään niihin tavoitteisiin. Tosi usein, ja mä väitän, että ihan tuolla kentälläkin, niin me lähdetään keulimaan tuon pedagogisen toiminnan kanssa. Eli lähdetään siitä, että mitä se toiminta on ja millä tavalla sitä toimintaa saataisiin mahdollisimman tarkoin toteutettua. Mutta keskeisempää on kuitenkin miettiä ensin, että mitä me tavoitellaan. Mitä on tavoitteena osata? Mitä pitää oppia? Jonka jälkeen me päästään vasta käsiksi siihen, että millaisilla aktiviteeteilla siihen oppimiseen päästään. Arviointi on puolestaan myöskin keskiössä, eli me ei voida suunnitella tavoitteita ja toimintaa ymmärtämättä sitä, että miten me päästään siihen osaamiseen käsiksi. Eli meidän pitää löytää ne keinot, millä tavalla me päästään siihen tietoon siitä oppimisesta, osaamisen kehittymisestä käsiksi. Eli millainen arviointi tarjoaa tietoa näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Ja tämä kolmio onkin semmoinen, tai kolminaisuus sellainen, että näitä pitää tarkastella yhtä aikaa ja syvässä ymmärryksessä, jotta me saadaan siitä oppimisesta tarkoituksenmukaista. Tuossa tavoitteiden ja pedagogisen toiminnan välillä, voidaan haastaa sitten puolestaan sitä, että mitä on osallistava toiminnan suunnittelu, minkälaisia toimintamuotoja käytetään työskentelyssä, minkälaisia reunaehtoja sille toiminnalle on asetettu. Ne reunaehdot voi tulla siitä koulutuksen järjestäjältä tai aikarajoitteista tai muista, eli siellä puhutaan sitten tämmöisistä kehyksistä. Mutta tuo niin kuin kahden paketti, eli tavoitteet ja toiminta, niin ne kulkee käsi kädessä. Sitten taas tavoitteiden arvioinnin suunnittelussa, niin silloin ollaan keskiössä siinä, että miten niitä osaamistavoitteita laaditaan, miten ne tavoitteet laaditaan niin, että ne on kielennetty siten, että se oppija pääsee niihin käsiksi, millä tavalla me päästään käsiksi siihen osaamiseen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Jos me ajatellaan vaikka, me puhutaan vaikka vuorovaikutusosaamisesta, mitä tällä opintojaksolla käsitellään, niin meidän pitää ymmärtää, että vuorovaikutusosaaminen koostuu tiedoista, taidoista, asenteista, motivaatiosta sekä eettisyydestä. Eli näistä viidestä elementistä ja meidän pitäisi ymmärtää, että millä tavalla ne tavoitteet asetetaan niin, että me päästään kaikkiin niihin osa-alueisiin käsiksi. Millainen arviointi puolestaan tarjoaa tietoa siitä, että ollaan niissä tavoitteissa oltu kiinni. No sitten taas, kun me mietitään pedagogista toimintaa ja arviointia suhteessa toisiinsa, niin aika vanhanaikaista on ajatella, että me rötkäytetään se summatiivinen arviointi sinne opintojakson tai sen oppimisjakson tai tuokion loppuun. Eli katsotaan sitten, mitä tuli tehtyä, kun hommat on tehty jo. Pitäisikin pikemminkin ajatella, että minkälaista tietoa me tarvitaan etukäteen, millä tavalla me sitä tietoa saadaan, mitä se diagnostinen arviointi siis sillä opintojaksolla on, tarvitaanko sitä, pystytäänkö me etenemään ilman sitä alkutietoa. No mitä se formatiivinen eli oppimista tukeva arviointi on, millä tavalla se toteutetaan, minkälaisissa sykleissä, missä vaiheessa ja mitä puolestaan sit arvioidaan summatiivisesti, eli miten me arvioidaan sitä, että niihin tavoitteisiin on päästy. Eli se arvioinnin suunnittelu on yhtä oleellinen osa sitä suunnitteluprosessia kuin mikä tahansa muu. Mutta keskeistä on siis ymmärtää, että tuo kolmen kopla on niin kuin aina yhdessä, ja, tai niiden pitäisi olla aina yhdessä, eikä mikään toimi niistä erikseen. Toinen tärkeä näkökulma, minkä nostan tässä vaiheessa esille, ihan sitä arviointiosaamista kehittämään ja ymmärrystä kehittämään, on tuo osaamiskäsitys. Jos me ajatellaan meidän koulua, niin aika usein oppilas on lopulta aika pihalla siitä, että minkä takia se on siellä sun tunnilla. Pahimmassa tapauksessa tämä on nyt kauhuskenaario. Se on vähän pihalla, että minkä takia mä oon täällä tunnilla ja mitä meidän piti tehdä ja miksi me nyt tätä juttua täällä tunnilla tehdään. Tai että miksi ylipäätään, jos ihan kauhean skenaario on, niin se ei ymmärrä ees, että miksi sitä oppiainetta vaikka opetetaan. Eli silloin meillä puuttuu sitä ymmärrystä siitä, että mistä oikein on kyse, mitä se osaaminen on, mitä ollaan kehittämässä. Ja jotenkin se jaettu osaamiskäsitys, niin se pitäisi olla aina sen toiminnan ja varsinkin sen arvioinnin ytimenä. Eli tarkoittaa siis sitä, että yksinkertaisimmillaan, että meidän oppilas tietää, minkä takia se on siellä sun tunnilla, mitä sen pitää oppia, mitä sen pitää tehdä, mihin isompaan kokonaisuuteen se liittyy. Ja olla niin kuin kärryllä siitä, että minkä takia hän siellä sun tunnilla on. Se, että mitä siellä sen osaamisen suhteen käsitellään, on se, että mikä näkyy tuossa tuon kolmen koplan ympärillä, eli mitä osaaminen on. Mitä pitää osata, mistä kaikista asioista se osaaminen koostuu. Miten osaaminen kehittyy, minkälaisia vaiheita siinä on, miten sitä osaamisen kehittymistä arvioidaan, kuka sitä arvioi ja mihin sitä arviointitietoa käytetään. Muutama kysymys, mutta nämä on semmoisia olennaisia, että ilman sitä niin kuin me ei olla ehkä sen toiminnan ytimessä. Ja tuosta kun puhutaan jaetusta osaamiskäsityksestä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ymmärrys tästä, hyvin useinhan se sillä opettajalla itsellään on, että mitä se on se osaaminen, miten se kehittyy ja miten mä arvioin ja bla bla bla, mihin mä kenties sitä arviointitietoa käytän. Mutta se ei riitä, kun se käsitys pitää olla jaettuna sen oppijan kanssa ja mielellään todellakin huoltajien kanssa tai sitten seuraavan koulutusasteen kouluttajien kanssa, työnantajien kanssa. Eli kun me esimerkiksi täällä yliopistossa mietitään teidän koulutusta, niin me teidän opettajan kouluttajat, meidän tehtävänä on huolehtia, että teillä oppijoina on ymmärrys siitä, mitä se osaaminen on, mitä me halutaan kehittyvän, miten se kehittyy, miten sitä arvioidaan ja mitä sitä arviointitiedolla käytetään. Yhtä lailla on tärkeää, että kentällä teidän tulevat työnantajat tietää se, että mitä se suomalaisen opettajan osaaminen on, eli kun hän valmistuu meiltä opettajan koulutuksesta, niin minkälainen osaaja hän on. Eli tämä on jaetusta osaamiskäsityksestä se päänäkymä. Tuossa ympärillä on kysymyksiä, mitä voisitte tarkemmin miettiä, kun me puhutaan jaetusta osaamiskäsityksestä. Ja haastankin tuossa, että jaammeko tätä osaamiskäsitystä riittävästi millään koulutusasteella. Eli mä oon aika huolissani melko useinkin siitä, että minkälainen ymmärrys meidän esimerkiksi peruskoululaisilla on siitä, että mihin isompaan kuvaan se tunti liittyy tai että mitä se oikeasti se oma osaaminen on ja minkälaiset ne stepit on, että mä pystyn kehittymään siinä jutussa eteenpäin. No tuolla jos lähdetään purkaa tuolta vasemmasta laidasta tuota kehää, niin siellä on noita kysymyksiä tuosta niin kuin osaamiskäsityksen jakamista eri toimijoiden suhteen, eli onko oppilaan kotijoukoilla riittävästi ymmärrystä osaamisen kehittymisen tukemisen kouluajan ulkopuolella. Eli kun me kuitenkin sitä kasvatustehtävää hoidetaan yhdessä, niin pystyykö se koti tukemaan sitä, että se oppija kehittyy riittävästi esimerkiksi matikassa tai kielissä tai muuten. Pystyykö se tarjoamaan tukea tai antamaan muuten vaan sen turvallisen ympäristön, missä kasvaa ja kehittyy. Onko sitten seuraavan koulutusasteen opetuksen järjestäjien kanssa yhteinen ymmärrys siitä, että mitä osaamista oppijalta voi edellyttää eri koulutuksen vaiheissa? nyt esimerkiksi mun oma yläkoululaiseni valitti siitä, että heillä vaihtui yhdessä kielessä opettaja, niin valitti siitä, että se opettaja luulee, että me osataan ihan hirveästi kaikkea. Eli opettaja tuli eri koulutusasteelta ja ei ollut ihan sitä näkyä siitä, että mitä oli opiskeltu siihen mennessä. Ja oppilaat on ihan paniikissa, kun opettaja vaatii niin paljon. Tämä nyt yhtenä esimerkkinä. Sitten taas, jos me ajatellaan työnantajaa, eli mitä voi eri koulutusvaiheissa edellyttää tuota, niin sitten taas, jos valmistuu jostakin tietystä koulutuksesta, niin mitä voidaan edellyttää. No sitten taas just tästä oppijan näkökulmasta, niin tietääkö meidän oppijat, mitä he jo konkreettisesti osaavat? Onko meidän niin kuin osaamiskäsitys niin hyvin jaettu, että se ymmärrys on siellä taustalla? Pystytäänkö me niin kuin sen arvioinnin avulla sitä ymmärrystä lisäämään? Eli onko se oma osaaminen tiedossa? Tietääkö meidän oppijat, että mitä heidän tulisi osata? Ja tietääkö meidän oppijat, että miten sitä osaamista kehitetään edelleen? No sitten taas, että miten me mallinnetaan osaamista ja sen kehittymistä oppijoille? Millaisia työkaluja me tarvitaan oppimisen ohjaajana? Ja kuinka mä mallinnan osaamisen kehittymisen oppijalle selkeäksi ja hänen ikätasonsa sopivaksi? Varsinkin sitten, kun me lähdetään tuonne alemmille koulutusasteille, niin tämä on hyvinkin tärkeä näkökulma. Nämä on ihan samoja kysymyksiä kuitenkin, mitä me mietitään tässä. Ja tulen tässä tänään teille mallintamaan sitä myöskin, miten me ollaan opettajan koulutuksessa ratkaistu sitä osaamisen kuvaamista ja se kehittymisen seuraamista. No tuo, miten arvioidaan, niin se on iso kysymys. Ei ole ihan tosta vaan selvää. Tämä näyttäytyy koulussa muun muassa sillä tavalla, että mäkin tiedän, että meidän älyttömän hyvät opettajat toteuttaa ihan tosi hienoja juttuja tunneillaan ja omassa oppiaineessaan esimerkiksi. Mutta sitten kun on se, vaikka se summatiivisen arvioinnin aika, niin toteutetaankin aika vanhanaikaisia kokeita, sellaisia kokeita, millä ei päästä siihen oppimiseen käsiksi. Mä oon kuullut heidän sanovankin joskus joidenkin opettajien, että mä nyt teetän tämän kokeen, kun en mä oikein tiedä, että miten siihen, ja ei tämä oikein hyvä tämä koe ole, mutta mä nyt teetän tämän kokeen kuitenkin. Teetetään vaikka joku oppikirjasarjan koe, koska ei ole niin kuin oikein sitä tuntumaa, että mitä muuta se arviointi voisi olla. Onko se edes se koe se paras tapa päästä siihen oppimiseen käsiksi? Ollaankin tehty jotain tosi hienoja prokkiksia ja siellä on kehitetty vaikka minkälaista osaamista, mutta me ei oikeasti arvioida sitä, mitä on tehty. Eli keskeinen kysymys on, että miten oppia osaamiseen ja sen kehittymiseen päästään käsiksi? Toinen kysymys, mitä kaikkea me arvioidaan? Pitääkö meidän jokainen tehtävä arvioida erikseen tai aina koko prosessista kaikki mahdollinen, mitä on? Eli puhuttiin tuosta osaamisesta ja sen moniulotteisuudesta, eli miten arvioidaan vaikka vuorovaikutusosaamisessa tietoa, taitoa, asennetta, motivaatioa ja eettisyyttä, niin pitääkö meidän aina arvioida niitä kaikkia näkökulmia? No sitten taas, että minkä arviointi on erityisen tärkeää? Mitä me priorisoidaan? Otan vaikka nyt äikästä kirjoitelmat ja kirjoitelmien arvioinnin. Aina ei ole tarkoituksenmukaista arvioida ihan kaikkea mahdollista, mitä pitää. Joskus kannattaa kiinnittää huomiota vaan siihen, mitä oppilas saa sanottua, eli mennään sen syvärakenteisiin. Joskus kannattaa sitten taas, kun oppilas tietää sen, niin mennä sitten ehkä pintarakenteen tarkastelussa syvemmälle ja niin edelleen. Eli minkä arviointi on erityisen tärkeää? Minkälaisesta osaamista me halutaan sen arvioinnin avulla tietoa? No kuka arvioi? No tämä onkin iso kysymys, eli kenen arviointiin luotetaan ja kenen arviointi vaikuttaa. Meillä on syvä usko siitä, että aika lailla kaikenikäisillä sillä oppijoilla, että se opettajan arviointi on se paras, se tarkin ja oikeudenmukaisin ja kunnollisin. Mutta sitten taas on hyvä miettiä, että onko mulla oppimisprosessin ohjaajana tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä siihen arviointiin. Eli onko mä oppijan henkilökohtaisen oppimisprosessin paras asiantuntija ylipäätään? Tämä onkin tosi tärkeä kysymys. Eli nyt esimerkiksi näissä opettajaopinnoissa te teette semmoisia projekteja ja käytte läpi semmoisia oppimisprosesseja, mistä meidän ohjaajien on mahdoton päästä käsiksi. Me ei olla koko ajan paikalla, eikä me kuulla kaikkea keskustelua, eikä me nähdä kaikkea prosessointia, niin miten meillä voisi silloin olla paras ymmärrys siitä, että miten se oppiminen on kehittynyt ja edistynyt ja miten se osaaminen on siellä kehittynyt ja edistynyt, koska mä en ole ollut näkemässä sitä prosessia. Enkä mä aina pääse sinne pään sisäänkään. Onkin syytä miettiä, että millaista tietoa osaamisesta saadaan itse arvioinnilla, millaista tietoa me saadaan vertaisarvioinnilla ja mikä on puolestaan se opettaja-arvioinnin paikka. Ja nämä on ne keskeiset kysymykset, mitä mekin nyt tarkastellaan, eli mikä on se paras tapa arvioida minkäkinlaista oppimista. Milloin se itsearviointi on tärkeintä? Mitä tietoa me pystytään sillä saamaan? Milloin puolestaan se vertainen on paras kertomaan, että miten se osaaminen on kehittynyt ja mitä tässä prosessissa on käynyt? Ja milloin puolestaan me opettajina, sen oppimisen ohjaajina, ollaan sen osaamisen tarkastelussa niin parhaita asiantuntijoita? Meillä on vähän ristiriitaista tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä se, milloin oppilas on esimerkiksi valmis itse arvioimaan. Aika varhaisessa vaiheessa eräs kollega juuri luennollaan kertoi siitä, miten eskari-ikäisiltä, ja oliko 5-vuotiaita mukana myöskin, niin oli kerätty tämmöisillä mikrohaastatteluilla päivän mittaan ymmärrystä siitä, tai niin kuin heidän käsityksiään siitä, mitä hän on päivässä oppinut ja miksi he ovat oppineet. Niin nämä 6-vuotiaat kertoivat, että mitä on opittu, että opin kierimään rinteessä tänään tosi nopeasti, koska. Ja he kertovat niitä strategioita, millä tavalla he olivat oppineet. 6-vuotiaat. Tosi pienet. Mitkä ne on puolestaan ne keinot, millä tavalla sitä arviointitietoa kerätään? Meillä oli tämmöinen vuosia sitten, ja vlogkaaminen on jo tosi vanha juttu arvioinnissakin, mutta toteutettiin yhdellä koululla 4-luokkalaisten kanssa tämmöinen kokeilu, että millä tavalla itsearviointi onnistuu blokkaamisen avulla. Ja meidän kokemus oli, että nämäkin oppilaat, joiden olisi ollut tosi vaikea tuottaa sitä arviointitietoa paperille kirjoittamalla, niin kun me tarjottiin se keino, että siitä sai puhua ääneen, siitä omasta oppimisesta ja osaamisesta, niin se tuotti meille arviointi paljon enemmän sitä arviointitietoa kuin mitä me oltaisiin muulla tavalla saatu. Eli myöskin miettiä se, että mikä tapa se on, mikä tapa tuottaa sen parhaan tuloksen siihen arviointitiedon keräämiseen. No sitten tuolla viimeisenä isot kysymykset tuolla, että mihin sitä arviointitietoa käytetään. Ketä ja mitä varten se arviointi tehdään? Meillä on tosi paljon opittavaa siitä, että se arviointi ei ole sitä opettajaa varten. Se ei ole sitä jotain kolmatta osapuolta varten, vaan se arviointi on sua varten ja sun oppimisen edistymistä varten. Kuitenkin niin meillä edelleenkin sitä arviointitietoa tarvitaan myöskin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo todettiin, niin sitä tarvitaan myöskin järjestykseen laittamiseen ja jatko-opintoihin hakemiseen. Ja sen vuoksi niin kuin sillä arviointitiedolla ja sen muodolla on tosi paljon merkitystä. Syytä on kuitenkin miettiä, että mikä on merkityksellistä arviointia milläkin kouluasteella. Mä joskus mietin, että täällä yliopistossakin, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa arvioida, eli mihin me periaatteessa tarvitaan niitä arvosanoja opintojaksoilla. Ei ole kuitenkaan hyvä ratkaisu sekään, että niin kuin meillä ennen oli, että meillä oli moniopintojakso hyväksytty, hylätty, koska se vääristi taas ymmärrystä siitä, että hyväksytty on sitä, että mä roikun vaan mukana ja teen vähän sinne päin juttuja. Hyväksytty oli oikeasti 3, eli hyvää osaamista. Ja tämä vääristi tämä arviointinäkyä ja ymmärrystä siitä osaamisesta ja osaamisen kehittymisestä. Se ei myöskään tarjoa tarpeeksi tietoa siitä, että mitä sulla on vielä kehittämisen paikkana tai missä vaiheessa sitä taivalta sä siinä omassa osaamisessa olet. Eli tarvitaan jonkunlaista tietoa, mutta mikä se tiedon muoto on ja mitä me oikeasti kerätään talteen. Näitä on hyvä pohtia. Muistakaa sitten keskeyttää ja ajatella ääneen, jos tulee semmoista mieleen. Mulla tämä arviointikone lähtee käyntiin, niin sit on vaikea itse pysäyttää. Pahoittelen, nämä on nyt tämmöisiä kauheita lukudioja. Mä näitä eilen kasasin ja huomasin vasta aamulla, että onpa nämä nyt järkyttäviä, mutta tämä nyt jää teille sitten luettavaksi ja pääsette sitten asioihin käsiksi muun. Eli nyt ollaan speksattu arviointia tuommoisella isommasta näystä, ja nuo samat periaatteet toimii siis koulutusasteesta huolimatta. Ihan yhtä lailla, kun me ajatellaan teidän arviointia, teidän osaamisen kehittymistä, nuo äskeiset kysymykset ja tuo äskeinen kehä on täällä meillä mielessä. No, arviointi yliopistokoulutuksessa on tosi tärkeässä asemassa, eli koulutuksen tavoitteena on antaa teille valmiudet arvioida omaa työtä, omaa asiantuntijuutta ja asiantuntijuuden kehittämistarpeita. Siksi ei ole sama, että millä tavalla me sitä toteutetaan. Ja arviointia hyödyntämällä me voidaan ohjata teitä keskittymään teidän opinnoissanne tulevan työnne kannalta keskeisiin taitoihin ja tietoihin ja tarjota valmiuksia kehittää niitä koko opintojen ajan, mutta yhtä lailla koko työuran ajan. Eli tarkoituksena on antaa eväitä elinikäiseen oppijuuteen ja siihen, että te aktiivisesti kehitätte sitä asiantuntijuuttanne myös kentällä ollessa ja valmistuttuanne. Ja opettajaopiskelijoiden lähtötaitojen ja oppimistarpeiden analyyttinen kartoitus ja niihin vastaaminen opettajaopinnoissa valmistaa paremmin sitten opettajan työhön yhtä lailla. Eli meillekin on tosi tärkeää se, että me saadaan sitä tietoa teidän oppimisenne tukemiseksi, mutta yhtä lailla se kartoitus valmistaa teitä paremmin sitten tätä tulevaisuuden haasteita varten. Eli olla tosi tärkeässä asemassa kaiken kaikkiaan se, että miten teitä arvioidaan. No, täällä opettajaopinnoissakin niin me pystytään käyttämään noita ihan tuttuja arvioinnin muotoja, mitkä tuolla perusopetuksessa on käytössä ja lukiossa käytössä ja muilla koulutusasteilla käytössä. Eli voidaan puhua yhtä lailla teidän arvioinnissa diagnostisesta arvioinnista, formatiivisesta arvioinnista ja summatiivisesta arvioinnista. Ja sitä sun oppimista voidaan ohjata näillä kaikilla keinoilla. Nyt diagnostista arviointia ei kauhean paljon käsittääkseni käytetä opettajaopinnoissakaan, joillakin opintojaksoilla ehkä, mutta me voidaan sillä kertyttää käsitystä siitä, että minkälaisia oppimisedellytyksiä on, millä tavalla te hallitsette näitä opittavaan asiaan liittyviä tietoja ja taitoja. Esimerkiksi teette tämmöinen alkukartoitus. Me tänään tehdään teidänkin kanssa yksi arviointi ja se voi toimia tämmöisenä alkukartoituksena muun muassa. Me voidaan laatia tämmöisiä osaamisen itsearviointeja. Ei, tänään ei siis tehdä alkukartoitusta, vaan tehdään tuo osaamisen itsearviointi. Me voitaisiin tehdä semmoinen testi tai koe, joka mittaisi tietynlaista osaamista, ja silloin me puhuttaisiin alkukartoituksesta. Sori, itsearviointi tehdään siis tänään. Ja näissä itsearvioinnissa esimerkiksi arvioit omaa osaamistasi samoja tietoja ja taitojen suhteen, kun tuossa alkukartoituksessa esimerkiksi on. Tai sitten voi tehdä tämmöisen oman pedagogisen osaamisen tarkastelun samoilla osa-alueilla. Nämä on nyt esimerkkejä, mitä se voi olla. Ja meillä on joitakin kokeiluja, missä kerätään sekä tämmöistä alkukartoitustietoa että itsearviointitietoa, peilataan niitä, vertaillaan niitä ja luodaan sitten niin kuin steppejä siihen oppimiseen. No, tällä formatiivisella eli oppimisprosessiaikaisella arvioinnilla pyritään tukemaan ja ohjaamaan oppimista ja antamaan siitä palautetta. Ihan yhtä lailla kuin muillakin koulutusasteilla, niin meillä formatiivinen arviointi on ihan samanlaisessa asemassa. Ja esimerkiksi nyt tämmöiset osaamisen itsearvioinnit kriteereineen, mitä tänään siis tehdään, ovat tukirankana ja opastajana sitten, kun sä reflektoit ja tarkastelet sitä omaa oppimista ja millä tavalla sulle annetaan palautetta. Parhaimmillaan tämmöinen formatiivinen arviointi jatkuu vielä opintojakson päättyessä siten, että asetetaan niin kuin tavoitteita myöhemmälle kehittymiselle ja siihenkin, että kun se oppiminen ei lopu siihen opintojaksoon, vaan asettaa niitä tavoitteita tulevia opintoja ja opettajan työtä silmällä pitäen. No, opintojakson päättyessä tehdään se summatiivinen arviointi, ja sen tehtävänä on kuvata, että kuinka hyvin olet saavuttanut näitä opintojakson tavoitteita. Ja tämä summatiivinen arviointi voi muodostua sit eri osa-alueista ja niiden keskiarvosta, niin kuin tälläkin opintojaksolla tekee. Ja se voi koostua itse ryhmävertaista opettaja-arvioinneista, mikä on aina tarkoituksenmukaisinta. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin todettiin, niin pyritään siihen, että sitä arviointitietoa saadaan siltä, joka sen parhaiten sen tiedon, niin kuin, jolla se parhain tieto on. No, tässä on tämmöinen arviointimalli, mitä ollaan kehitelty arviointiosaamiseen ja reflektiotaitojen kehittämiseen. Puhutaan tuosta reflektiostakin tonnempana. Ja tämä tarkoittaa, voitte tuossa tutkailla sitä, mutta semmoinen ideaali tilanne voisi olla se, että tehtäisiin aina, niin kuin oppilaillekin pitäisi tehdä, niin jonkunlainen kartoitus siitä, mitä jo osataan, olisi näky siitä, että missä ollaan menossa, jotta voitaisiin asettaa oppimistavoitteita sitten siihen oppimisprosessiin tai opintojaksolle. Ja tämä olisi nyt sitä diagnostista arviointia. No, tätä formatiivista arviointia voitaisiin käyttää sitten siellä kontaktiopetuksessa, erilaisissa oppimistehtävissä, ryhmätehtävissä ja reflektiotyöskentelyssä. Eli formatiivisen arvioinnin paikka tällä opintojaksolla on esimerkiksi täällä niin kuin näissä demo-opetussuurryhmämuodoissa, eli tänne se sopisi parhaiten. Niihin itsenäisiin tehtäviin ja ryhmätehtäviin, mitä yhdessä tehdään, propetyöskentelyyn. Tämän jälkeen, kun meillä on ymmärrystä tästä, niin me nähdään, että mitä pitää vielä kehittää. Meillä voisi olla sitten joku soveltava tehtävä tai kokoava tentti, joka päättäisi tämän opintojakson, ja sen jälkeen tehtäisiin itse arviointi. Meillä täällä arviointi koostuu enemmänkin näistä prosessinomaisista tehtävistä. Ja summatiivinen arviointi tarkoittaa sitä, että me niputetaan se arviointitieto, miten niitä tavoitteita ollaan saavutettu. Mutta yhtä lailla se, että kun me tältä opintojaksolta päästään, niin me vielä mietittäisiin sitä, että missä mun pitää kehittyä ja mitkä on ne stepit, mitä mä otan seuraavaksi nyt vuorovaikutustaitojen suhteen esimerkiksi. Tavoitteena olisi myös, että me kehitettäisiin meidän reflektointitaitoa, joka on kehittyvä taito, ja siitä tuossa taitaakin seuraavana tulla. Tässä on tämmöinen yhdenlainen malli. Tämä on vähän tämmöinen karvalakkimalli tuohon reflektointitaitojen kehittymiseen, mutta reflektointi on tosi tärkeä taito ja kulkee käsi kädessä oppimisen kanssa. Ja tärkeää olisi, että myös siinä yhtä lailla tiedettäisiin sitä tasoa, missä ollaan ja mitä ollaan kehittämässä. Ja reflektointi on kykyä eritellä, tarkastella, pohtia, tutkia, peilata, pureskella omia ajatuksia, omia kehittymiskohteita, omia tunteita, omia mielikuvia ja omien toimintojen alkuperää, tarkoitusta ja seuraamusta. Ja jotenkin tässä karvalakkimallissa on nyt pyritty kuvaamaan sitä, että millä tavalla sekin on kehittyvä taito. Eli kun kuvailet vaan toimintaa, toteat asioita ilman selityksiä, kerrot mitä on tapahtunut, niin silloin ollaan vielä siellä aika alhaisella reflektion tasolla. Pitäisi pystyä tuonne syvemmille tasoille, ja sitä harjoitellaan toki ja siinä tuetaan, mutta sitä voi myös tarkastella tällä tavalla vaiheittaisesti. Tuossa puhutaan reflektoivasta kuvailusta, jolloin tarkastelussa on mukana jo toiminnan perustelua, mutta ei kuitenkaan etsitä vielä vaihtoehtoisia ratkaisuja, pikemminkin vaan todetaan tapahtunutta ja ei pyritä muuttamaan näkökulmia tai analysoimaan rajoitetusti analysoidaan rajoitetusti vaan sitä toimintaa. Tuo dialoginen reflektio tämän karvalakkimallin mukaan on sitä, että me etsitään asioiden, kokemuksien, tiedon välisiä suhteita, pyritään löytämään selityksiä, huomioidaan erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia, ollaan avoimia niille erilaisille näkökulmille. Jos me siirrytään siitä syvemmälle, niin puhutaan jo transformatiivisesta reflektiosta, jolloin käydään tietoa ja kokemuksia läpi yhä uudelleen ja uudelleen ja pyritään jäsentämään niitä ja pyritään niin kuin katsomaan niitä uudestaan ja toteuttamaan uudestaan. Ja kysytään tämmöisiä niin sanottuja perustavanlaatuisia kysymyksiä ja ruvetaan haastamaan sitä omaa ajattelua ja käsityksiä. Pyritään muuttamaan omia käytänteitä ja ymmärrystä siitä asiasta. Tuo kriittinen reflektio on puolestaan tosi harvinaista ja monien lähteiden mukaan erittäin haastava taito, jossa mennään jo tämmöisiin isompiin sfääreihin. Tarkastellaan esimerkiksi sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia toiminnan taustalla. Pyritään hahmottamaan niin sanotusti isoa kuvaa. Pyritään välittömästä kontekstista tämmöisiin laajempiin näkökulmiin. Ja jotenkin niin kuin tämän koko reflektion ajatus on se, että me tunnistettaisiin sitä omaa reflektiotaitoa. Ja mä vähän väitän, että me ollaan joidenkin asioiden suhteen paljon hanakampia reflektoimaan. Päästään paljon nopeammin tuonne syvemmille tasoille. Mutta joissakin asioissa niin erinäisistä syistä niin me ei uskalletakaan lähteä pohtimaan niitä perimmäisiä syitä tai haastamaan oikeasti sitä omaa ajattelua. Ja sen vuoksi tällaiset tietynlaiset mallinnokset on tässäkin tärkeitä. Itse- ja vertaisarviointi on taito, jota harjoitellaan nyt tässä tämän opintojakson aikana. Ja näitä voidaan sanoa, että itse- ja vertaisarviointi on tämmöisiä niin sanottuja tulevaisuuden taitoja. Ne auttaa jäsentämään omia ajatuksia. Ne auttaa, tai siis on esitetty, että esimerkiksi vertaisarviointi kehittää enemmän ajattelun taitojen ajattelun taitojen tämmöistä kehittymistä kuin tämmöinen perinteinen opettajalähtöinen arviointi. Joudutaan paljon enemmän tarkastelemaan ja puntaroimaan niin kuin sitä, mitä on tehty ja miten on toimittu. Ne on tulevaisuuden taitoja senkin takia, että ne edellyttää vastuunottamista omasta oppimisesta. Ne edellyttää parempaa ymmärrystä opittavasta asiasta, arviointikriteereistä, omista ratkaisuista ja omista arvostuksista. Ne tehostaa oppimista, kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja oman toiminnan säätelyä. Ja auttavat kehittämään kriittisen reflektoinnin taitoja. Eli kun me oikeasti lähdetään pureutumaan siihen, mitä on tehty ja miten on toimittu, suhteutetaan, katsotaan sitä ensin vaikka sen toisen toiminnan kautta, niin meidän on helpompi päästä siinä reflektiotaidossakin paljon syvemmälle. Tuosta itsearvioinnista vielä eli se onkin taitona erittäin moninainen ja erittäin keskeinen taito, jota tarvitset tosiaankin sitten työelämässäkin. Ja tärkeää siinä on, että meillä on määritelty näkemys siitä ja kriteerit sille, mitä pidetään osaamisena ja tietämisenä. Se on tätä määritellyn näkemyksen vertaamista niin kuin omaan osaamiseen ja oman toiminnan vertailun näkyväksi, tai siis oman toiminnan vertailun näkyväksi tekemistä. Ja ero on siinä, että puhutaanko itse arvioinnista ja itse evaluaatiosta, eli evaluaatio on arvon antamista, arvosanan antamista, ja itse arviointi on tämmöistä refleksiivisempää toimintaa. Ja itse arviointiin, jotta se on toimivaa, tarvitaan kriteerit ja ohjataan käyttämään niitä kriteereitä. Siitä itsearvioinnista saa palautetta. Ohjataan käyttämään sitä itsearviointitietoa toiminnan kehittämisessä. Muutetaan toimintaa itsearvioinnin jälkeen. Annetaan sille toiminnan muuttamiselle aikaa. Ja tehdään tosiaan selkeästi ero siihen, että mikä on itse arviointi ja mikä on itse evaluaatio. Ja itsearviointitaitojen kehittyminen edellyttää tukea, ohjausta ja harjoitusta, ja sen vuoksi sitä lähdetään tekemään hyvin varhaisessa vaiheessa tässä opintojen aikana. Me kehitetään osaamista täällä opettajan koulutuksessakin niin tasoittain, ja me ollaan joiltakin osin pyritty kuvantamaan sitä osaamisen kehittymistä aika juurta jaksainkin. Ja me ollaan kehitetty nyt esimerkiksi vuorovaikutusosaamisen, niin kuin kohta näette, niin ollaan kehitetty sinne tällainen viisiportainen osaamisen kehittymisen kuvantaminen. Ja tätä samaa ollaan mallinnettu pedagogiseen osaamiseen. Tämä pedagogisen osaamisen arviointi teille tulee myöskin tämän kevään aikana, tai tämän lukuvuoden aikana, ensi keväänä. Ja me ollaan mallinnettu osaamisen kehittymistä hataran osaamisen, kohtalaisen osaamisen, hyvän, vahvan ja asiantuntevan osaamisen näkökulmista. Ja täällä on jokaista näitä osaamista aluetta, mitä arvioidaan, niitä kuvataan eri kriteereillä, tai ne on tämmöisiin jaettu aina alakategorioihin, ja niihin on tehty omat kriteerinsä, joissa on kuvattu sitä osaamista kykynä johonkin tai kykynä jostakin. Ja näitä kriteereitä on pyritty kuvaamaan sitten siten, että miten tietotaito, asenne, motivaatio ja metakognitio, eli sen asian säätely ja arviointitaidot muun muassa kehittyy ja millä tavalla se osaaminen siellä etenee. Nämä kuvaukset, mitä tässä on näistä osaamisen tasoista, voitte nämä katsoa ihan rauhassa itse, niin nämä on semmoiset karvalakkikuvaukset jälleen, eli näitä suhteutetaan aina sitten kunkin arviointikohteen suhteen, eli pikkusen muuttuvat. Ajatus on kuitenkin se, että tämä hatara osaaminen on vielä semmoista aika alussa olevaa osaamista, ja kaikkea osaamista on vielä kehitettävä. Kohtalaisessa osaamissa on jo jonkin verran jonkunlaista näkemystä siitä, mitä pitää osata. Hyötyy kuitenkin vielä malliesimerkeistä ja tiedostaa, että paljon on kehitettävää. Hyvä osaaminen on jo hyvää osaamista ja voi ollakin, että se hyvä osaaminen on se, mihin siellä opettajan koulutuksessa esimerkiksi mitä tavoitellaan. Eli asetetaan tavoitteita, toiminta on tuloskeskeistä, pystytään huomioimaan monenlaisia näkökulmia. Vahva osaaminen on jo todella kehittynyttä osaamista, vaatii paljon työtä ja ymmärrystä ja sen ymmärryksen jatkuvaa kehittämistä. Asiantunteva osaaminen on puolestaan jo sitä, että sä haastat jostain sun ympäröivää yhteisöäkin ja se sun asiantuntijuutesi on edellyttänyt tieteellisen tiedon, kokemusten, reflektion kautta työskentelyä ja edellyttää semmoista aktiivista oman kehittymisen seuraamista, ennakointia, säätelyä, arviointia. Eli metakognitiokin on tosi vahvasti siellä sitten läsnä. Me ollaan tällainen ensimmäinen itsearviointityökalu teille otettu vuorovaikutusosaamiseen. Ja arvioidaan vuorovaikutusosaamista 4 eri osa-alueella. Arvioidaan kuuntelemista, tunneosaamista, itseilmaisua, situationaalisuutta ja itsetuntemusta. Ja nämä jokainen osa-alue on jaettu tutkimusperustaisesti 1-2 valittuun kriteeriin, eli kyky jostakin tai kyky johonkin, joiden arviointiin on laadittu edellä esitetyt tasokuvaukset sitten tutkimuskirjallisuuteen nojaten. Ja tätä arviointityökalua voidaan käyttää pelkästään opiskelija-itsearviointia, niin kuin nyt käytetään, tai sitten me voitaisiin halutessamme tehdä sinne opettaja-arviointikin, mutta se ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista. Me jätetään aikataulusyistä teille tuo itsearvioinnin tekeminen kotiin. Tuossa on kohta ohjeet, miten se tehdään, mutta miltä se tulee näyttämään, niin se näyttää tältä. Eli täällä on esimerkiksi yksi kuuntelemisen kriteereistä, eli kyky kuunnella toisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ja täällä on jokainen taso kuvattu erikseen. Kun teet sitä arviointia, lue tarkoin se, että mitä teen. Eli hatara osaaminen on sitä, että huomaan usein kuunnellessani ajatusteni harhailevan ja tai miettiväni vastausta, neuvoa, omaa mielipiteen perustelua tai vastaväitettä sille toiselle. Eli mä keskityn siinä kuunnellessa johonkin muuhun kuin siihen, että mä oikeasti aidosti kuuntelen sitä toista. Kohtalainen osaaminen on kuvattu niin kuin seuraavan tason osaamisena, hyvä osaaminen taas siitä edistyneempänä. Eli kaikki tämä pitää olla täällä jo kehittyneenä ennen kuin edetään seuraavalle tasolle. Ja nyt sun tehtävä on tosiaan sitten siellä vuorovaikutusosaamisen itsearvioinnissa, niin lukea ensinnäkin nämä kaikki tasot, mitä täällä millä tavalla sitä kykyä ja osaamista kuvataan, ja miettiä, mikä se sun osaaminen tällä hetkellä on. Joissakin asioissa, kun sä luet näitä kuvauksia, niin voit miettiä, että okei, tämä kyllä pätee, mutta sitten taas niin kun toi toinen juttu ei ole, niin sitten se taittuu tänne välille. Tämä työkalu on kehittymässä niin, että sinne tulee tämmöiset liukkytkimet, mutta nyt valitset sitten, että jos se asettuu tuonne rajoille, niin jommankumman. Tämä työkalu löytyy tuon QR-koodin takaa ja tuon linkin takaa. Nämä diat on tuolla ylhäällä. Tai sitten tuolta meidän opintojakson sivuilta ja sieltä vuorovaikutuksen itsearviointi. Ja mä voin näyttää vielä nopeasti sen, eli olen täällä meidän opintojakson sivuilla. Ja täällä on vuorovaikutusosaamisen itsearviointi. Täällä on kerrottu, että mihin se arviointitieto kertyy. Ja täältä löydät sitten oman nimesi pelkästään. Tämä on ohjaajan näkökulma, mikä täältä näkyy. Sulla näkyy pelkästään itselläsi, vain sun oma nimi, mistä pääset arvioimaan. Kun sä oot tehnyt sen arvioinnin, niin se arviointitieto jää sulle näkyville. Eli täältä omasta tilasta, mihin pääset aina, kun oot kirjautuneena Pedanettiin, niin pääset täältä oman nimen kohdalta. Niin täältä löytyy arviointihistoria. Ja tänne sulle kertyy kaikki se arviointi, mitä sä olet tehnyt. Mulla esimerkiksi on täällä mun oma vuorovaikutusosaamisen arviointi. Ja se näyttää tämmöiset osuudet. Tämä on tehty tämmöisenä testinä, niin se näyttää tänne sitten teille tarkemmin se, että miten sä olet arvioinut ja mitä pitää vielä tehdä ja millä tavalla pitää kehittyä. Eli täältä löytyy sitten nuo itsearvioinnin ohjeet ja kaikki tarvittava arvioinnin tekemistä varten. Täällä on myöskin lähteet, mitä tuosta arvioinnista käytin, ja pääsette niillä sitten eteenpäin omissa tarkasteluissa. Olen pahoillani, olen ylittänyt ajan. Olisitte keskeyttäneet. Kiitoksia.
Valtavan paljon kiitoksia. Ei todellakaan keskeytetty. Tämä oli niin, niin hyvä asia tähän yhteyteen, että hyvä vaan, että käytit sitä aikaa. Me voidaan kyllä näitä käytännön asioita sitten supistaa niihin käytettyä aikaa. Jos teille tulee vielä jotain kysymyksiä, niin voitte laittaa niitä vaikka tuonne chattiin ja sitten tosiaan innolla tekemään sitä vuorovaikutusosaamisen itsearviointia sinne. Mutta mä otan täältä taas nämä mun diat näkyviin. No. Näin. Eli tässä nyt on tätä aikataulua näkyvillä vähän myöskin. Eli nyt ollaan tässä hetkessä ja sitten nyt tästä eteenpäin sitten näissä pienryhmissä niin työstetään tavalla ja toisella tätä teematehtävää, jonka mä tässä kohtapuoliin teille esittelen. Ja tässä on tosiaan sille teematehtävän käsittely on muutama kerta ja sitten sitä loppuesitystä varten on tämmöinen kenraaliharjoitus, joka todennäköisesti on tuossa tuolloin 7. päivä, mutta se riippuu nyt vähän muutamista asioista, joista Mikko kertoo sitten kohta puoliin, tai me yhdessä varmaan sitten kommentoidaan näitä. Mutta joo, eli nyt oli tarkoitus huomauttaa vielä tästä propetioskentelystä, eli se oli osa tämän opintojakson tehtäviä, oli tämä propetioskentely, eli muistakaa kaikki lähteä nyt rakentamaan sitä omaa propeanne sinne Pedanettiin ja tutustumaan niihin ydinosaamisalueisiin, jotka erityisesti tällä opintojaksolla on keskeisiä, eli tämä vuorovaikutusosaaminen, moninaisuuteen liittyvä osaaminen, eettinen osaaminen ja hyvinvointia vahvistava osaaminen. Et jos ette ole vielä käyneet niiden kysymyksiä ja lähdekirjallisuutta tarkastelemassa, niin tuosta löytyy sitten sinne linkki. Mutta joo, jaha, ollaan oltu nämä niin paikallaan tässä tilassa täällä, että täältä sammuu valot, mutta toivottavasti se ei ihan hirveästi teitä haittaa siellä. Mutta nyt joka tapauksessa lähdetään siis katsomaan, minkälaista tehtävää te lähdette niissä omissa ryhmissänne työstämään nyt ensi viikon maanantaista eteenpäin. Eli meillä on aikaisempinakin vuosina ollut aina näissä aineopettajakoulutuksen perusopintojen opintojaksoilla tällaisia yhteisiä ryhmässä tehtäviä tehtäviä, jotka sitten on koko tällä suoravalittujen porukalla tavalla tai toisella sitten katsottu sen opintojakson lopuksi. Meillä on ollut usein täällä, tai muutamia kertoja täällä Ruusupuistossa, sellaiset messut, missä on sitten näitä yhteisiä tuotoksia päästy katsomaan ja näkemään vähän, mitä muut opiskelijat ovat tehneet. Eli tällainen on tausta tähän tehtävään. Ja tokihan meillä sitten tietysti, kun näissä pyritään tällaiseen toimintaan näissä meidän ryhmissä, jossa yhdessä rakennetaan sitä tietoa ja yhdessä toimien syvennetään sitä käsitystä siitä kasvatusalan osaamisesta yleisesti ja vuorovaikutusosaamisesta tämän opintojakson ollessa kyseessä, niin tällainen ryhmissä tehtävät on tietysti siinä vaiheessa puolustuvat hyvinkin paikkaansa. No tässä nyt tulee tämä teematehtävä, todella kummallista, kun täältä saa muuta valoa, mutta tulee tämä teematehtävän ohjeistus. Eli nyt jokaiselle opehuoneryhmälle on valikoitunut teema, joka tulee tuolla lopuksi sitten. Eli jokaisella opehuoneryhmällä on oma teemansa, yksi teema, joka liittyy jollakin tavalla niin kuin näihin luentoihin, kirjallisuuteen tai sitten näihin opettajan ydinosaamisalueiden teemoihin. Ja teidän olisi nyt tarkoitus siinä teidän opehuoneryhmässänne syventyä siihen teemaan. Käytätte siihen sitten näitä luentoja, kirjallisuutta, pieniä suurryhmätapaamista herättämiä ajatuksia tai sitten myöskin kaikenlaista mediasta nousevaa aineistoa tukemassa sitä teidän käsittelyänne. Sitten siellä teeman, sen ison teeman sisällä, luultavasti heti nyt seuraavana maanantaina, niin te lähdette haarukoimaan pienempiä ilmiöitä tai osa-alueita siinä teidän teemassanne, jotka kiinnostaa teitä, jotka vaatii työstämistä, jotka herättää teillä jonkunlaista ihmetystä tai sanotaan nyt tunteita. Se voi olla ihmetystä, se voi olla jonkinlaista ahdistusta tai kummastusta, tai sitten se voi olla joku sellainen teema, josta te ette tiedä mitään, eli te haluatte syventää sitä omaa osaamistanne siitä näkökulmasta. Ja näiden teeman sisällä valittujen ilmiöiden pohjalta teidän opehuoneryhmä jakaantuu vielä sitten tämmöisiin pienempiin tiimeihin, että te ette lähde millään 15-20 ihmisen joukkiolla sitä teemaa työstämään, koska sellainen ryhmä on vähän turhan iso tämmöiseen työskentelyyn, vaan jakaudutte sitten vielä pienempiin tiimeihin. Ja tiedän, että osa porukoista on jo jakautunutkin jonkinlaiseen työskentelytiimeihin, mutta viimeistään nyt sitten tämän tehtävän myötä. Sitten te laaditte siitä omasta teemastanne, niiden ilmiöiden näkökulmasta, muille aineenopettajaopiskelijoille. Eli ei siis meille ohjaajille, vaan muille opiskelijoille. Minä olen nyt käyttänyt tällä sanaa esityksen, eli aktivoivan esityksen. Ja kohta kerron, että miksi tähän oli vähän hankala valita tätä sanaa, mutta joka tapauksessa teette tällaisen aktivoivan esityksen ja siihen liittyvän visuaalisen materiaalin. Ja visuaalinen materiaali tarkoittaa nyt sitten kuvaa tai videoa. Tokihan se kuva voi olla myöskin sellainen, missä on tekstiä, mutta kerron siitäkin kohta sitten, että miksi näin. Ja sitten nämä aktivoivat esitykset pidetään sillä meidän viimeisellä tapaamiskerralla, silloin 14. päivä joulukuuta, ja ne todellakin siis pidetään virtuaaliympäristössä. Ja nyt jos pääsisin tästä eteen, joudun pysäyttämään tämän, koska tämä ei taas tuolta uusi yritys. Noin. Eli minkälainen se tulisi olla sen esityksen, tai mä oon käyttänyt tässä vähän nämä ristiin tätä oppimiskokonaisuutta myös. Niin meidän on siis tarkoitus pitää tällainen messutyyppinen tapahtuma siellä VR-ympäristössä, josta Mikko kertoo kohta. Eli se tulisi olemaan tilana suurin piirtein samanlainen kuin olisi tämmöinen messutila, eli siellä siirrytään huoneesta toiseen vapaasti, ja jolloin teidän on syytä miettiä se teidän oma esityksenne sellaiseksi, että siihen voi osallistua joustavasti. Eli ei sellaista, että sillä pitää olla tiettynä kellon aikana ja sitten se loppuu tiettynä kellon aikana, vaan sillä tavalla, että siinä on toimintoja, joihin ihminen voi tulla ja kuunnella ja ehkä osallistua keskusteluun tai vastata johonkin kysymyksiin tai sillä tavalla ja voi lähteä siitä sitten jatkamaan matkaansa. Ja sitten, mutta tarkoituksena olisi se, että te saisitte ne muut osallistujat tosiaan osallistumaan siihen. Eli ei pelkästään sillä tavalla, että he kuuntelevat jotakin esitystä, vaan että he osallistuisivat, koska sitä kautta tekin saisitte siitä omasta teemastanne niin erilaisia näkökulmia. No sitten tässä on vielä uudestaan tämä, että niihin VR-huoneisiin pystyy tuomaan materiaalia vaan, joka on kuvamuodossa. Eli jos teillä on jotain tekstejä, niin sitten ne pitää tuoda sinne joka tapauksessa kuvamuodosta. Ja sinne voi tuoda myös videoa, että jos te innostutte sellaisesta. Mikä tahansa esitysmuoto tässä käy. Eli teillä voi olla siellä jotakin, mitä se nyt sitten voisi olla. Keskusteluja, jotakin, mitä hän katsoo ja vastaa kysymyksiin, tai mitä te nyt ikinä sitten keksittekään. Minä olen ehkä huonompi keksimään näitä kuin te sitten olette. Mutta miettikää siinä, kun suunnittelette sitä toimintaa sinne, niin miettikää sitä, että mikä teille siinä teidän teemassa, teidän ryhmän teemassa on ollut elämyksellistä, millainen näkemys teille on siitä syntynyt, ja miten te haluaisitte, että sitä teidän teemaanne kehitetään ja toteutetaan koulussa. Eli nämä olisivat sellaisia keskeisiä. Eli jos mietitään Johannan äsken pitämää esitystä ja siellä ollutta tätä kolminaisuutta, missä oli nämä tavoitteet, niin miettikää tavallaan sitä, että mikä se teidän tavoite niille osallistujille on siinä. Ja sitten pohtikaa sitä toimintaa, mikä siellä on, niin sit siitä näkökulmasta, että se palvelisi sitä teidän tavoitetta. Ja nyt sitten tietysti kaikki odottaa innokkaasti, että mikä se mahtaa olla se meidän ryhmän teema. Ja tässä se sitten on. Eli nämä ovat tosiaan näihin luentoihin ja ydinosaamisalueiden teemoihin liittyviä teemoja eri ryhmille. Eli lähette näitä sitten omassa ryhmässänne eli tarkastelemaan. Mä laitan nämä vielä sitten näkyviin tuonne Pedanet-sivulle. Sitten mä laitan vielä tästä arvioinnista. Eli tämän työskentelyn osuus siitä opintojakson kokonaisarvosanasta on 50%, eli siihen käytetään jo ajallisestikin aika paljon aikaa tästä meidän kokonaisuudesta. Ja siihen on tosiaan tulee se sanallinen ja numerinen tiimin itsearviointi, että siihen löytyy sitten vielä ne kriteerit tuolta Pedanetista. Yes. Tuleeko nyt tässä välissä mitään kysymystä ennen kuin lähdetään tuonne Mikon osuuteen? Voi laittaa siis tuolta chatin kautta. Opettajatkin saa siis kysyä tai ohjaajat, jos teillä on jotain tullut mielen päälle. No, te voitte niitä laitella tuolla, niitä kysymyksiä sitten myöhemminkin. Ja sitten ehkä, kun olette prosessoineet, niin sitten esimerkiksi maanantaina sitten pommittaa omaa ohjaajan kysymyksillänne. Mutta nyt Mikko varmaan haluaa tulla kertomaan tästä Altspacesta. Thank you.
joo, moikka vaan munkin puolesta. Me ollaan Riitan kanssa täällä samassa tilassa, niin vaihdetaan paikkaa, koska mä oon kirjautunut tuonne Altspaceen tässä nyt Riitan koneella. Ja sen takia tämmöinen pieni välppäys tähän. Mutta niin kuin Riitta tuossa kuvasi, niin nämä messut järjestetään tänä vuonna virtuaalitodellisuudessa tämmöisessä Altspace VR-maailmassa siitä syystä, että me ei turvallisesti pystytä kokoontumaan samoihin fyysisiin tiloihin. Ja sen takia halutaan koettaa tällaista niin kuin virtuaalitodellisuushommaa tähän, että onnistuisiko se. Samantyyppisiä messuja on järjestetty kyllä, eli tiedetään, että se on mahdollista, ja nyt se sitten tuodaan tähän näihin opintoihin. Eli tämä Altspace VR on tällainen niin kuin virtuaalitodellisuustila tai tämmöinen maailma, voisi sanoa oikeastaan, joka mahdollistaa eri puolella maailmaa olevien ihmisten kokoontumisen samaan lainausmerkeissä tilaan ja vuorovaikuttamaan siellä keskenään. Tai sitten koronatilanteessa, mikä meillä nyt on tässä päällä, niin mahdollistaa suurten ihmisjoukkueen kokoontumisen yhteen ilman fyysistä kontaktia. Tuossa tuo vuorovaikuttaminen, mä mietin, että laitanko mä senkin lainausmerkeissä, niin kuin tuo sana tilaa on tuossa lainausmerkeissä. Se vuorovaikuttaminen tuolla Altspaceissa tarkoittaa sitä, että siellä samalla lailla kuin fyysisessä ympäristössä me voidaan keskustella keskenämme, siten, että me liikutaan siellä avatarilla toistemme lähelle ja jutellaan sitten niin kuin pienemmissä porukoissa tai henkilökohtaisesti, mutta tietysti tämmöistä fyysistä kontaktia siellä ei voi ottaa, eli siinä ei ole tämmöistä niin kuin vuorovaikutuksen niitä puolia, mutta joka tapauksessa keskusteluyhteys on ja se, että pystytään liikkumaan paikasta toiseen ja tavallaan saadaan siihen semmoista vähän tilallista tuntua, niin se on siinä mahdollista. Tämä Altspace toimii sekä tietokoneella niin kuin 2D-tyyppisesti. Mä näytän kohta, miltä se näyttää, mutta se toimii myös VR-laseilla. Et jos teillä on omat VR-lasit, niin siihen pääsee niiden kautta sitten liittymään. Mä en tiedä, tukeeko ne ihan kaikkea, mutta esimerkiksi HTC Vive tai sitten Oculukset toimii oikein hyvin, tai tämä Altspace toimii niillä oikein hyvin, ja se on ilmainen se ohjelma.
Leikan lasit ei toimi, vastulkoon. Oculus ja HTC Vive taitaa lainata.
Joo, näin juuri. Kuitenkin mä uskoisin, tai mulla on semmoinen fiilis, että kovinkaan monella teistä ei ole VR-laseja, ja tulette osallistumaan tähän tietokoneella, niin kuin normi PC:llä. Tämä Altspace ladataan Windows-kaupasta. Tuossa on ohjeet niiden nettisivulta, mistä saatte sit lisää tietoa. Sitä kautta pääsette sit sinne Windows-kauppaan, ja se on, niin kuin mä sanoin, ilmaiseksi ladattavissa sieltä, ja sitä kautta sitä pääsee sitten testailemaan. Tuolta kotisivulta on ladattavissa myös Macin koneelle tämmöinen Mac-client, mutta tuki Apple-laitteelle ei ole ihan niin hyvää tällä hetkellä kuin PC:lle, eli jos teillä on Apple Mac, niin katsotaan, miten se sitten onnistuu sillä tuleminen sinne. Ei hermostuta, vaikka se onkin hankalaa, mutta testataan nyt ainakin. Mikähän muu mulla oli mielessä? En muista. No, se tulee, jos se tulee. Mä näytän pikaisesti, miltä se näyttää, siis tuo Altspace VR. Eli sinne teidän täytyy ladata tämä appi, ja sen jälkeen teette sinne avatarin, ja kun olette sen luonut, niin tulette tavallaan lainausmerkeissä omaan kotiinne, joka on kaikilla ikään kuin samanlainen. Siitä pääsee tutustumaan pikkusen ainakin nyt sitten liikkumaan ja niin kuin katsoa, että miltä se tuntuu ja toimii. Siellä on muutamia tämmöisiä ominaisuuksia, niin kuin siellä voi ampua raketteja tai heittää koripallokoreja. En ole ihan varma, onko siellä muuta, mutta mä näytän, miltä se ikään kuin se koti näyttää, jos mä saan sen nyt sitten näkyyn täältä. Upsista tuolta. Otetaanpas mun soundi päälle myös. Yes, eli tervetuloa nyt meikäläisen kotiin. Tämä toimii kaikille niin kuin nettipelaajalle tutusti hiirellä sekä näppäimistöllä. Täällä on, niin kuin mä sanoin, niin tuolla on niitä koripallokoreja. Ja missä tuolla on mun ilotulitusraketit. Mennäänpäs ja napataan, osaanko mä ampua. Mulla ei ole tässä nyt itselleni hiirtä käytössä, niin katsotaan, kuinka mä ampuu. Ei ammuta tuota zeppeliiniä tuolta maan. No. Eli mä oon nyt yksin täällä mun omassa kotona, mutta sitten kun meillä on ne messut, niin me ollaan täällä ikään kuin kaikki samassa tilassa, toki ei täällä mun kotona, vaan niissä messutiloissa, mikä sitten tullaan rakentamaan, mistä mä puhun kohta enemmän. Mutta täältä tämä nyt sitten näyttää, tämä on tämmöinen niin kuin piirretty grafiikka tässä, mutta tänne voi sitten laittaa myös omia kuvia ja YMS. Täällä on nyt niin kuin, mä en ole itse luonut tätä, että tämä on teille kaikille ihan samanlainen sitten käsittääkseni tämä koti riippumatta siitä, että minkälaisia ihmisiä te olette, että harrastatteko kitaran soittoa vai ette. Mutta tämä hyvinkin pikaisesti, että miltä tämä näyttää. Miten mä pääsen nyt pois täältä. Otetaan tuo stop share ja palataan sinne tuohon. Yes. Ja niin kuin Riitta tuossa sanoi, niin nämä messut, missä tämä kunkin ryhmän teematehtävä tullaan esittää, niin ne on tuolla Altspacessa 14.12. Ja sitä messuaikaa on 1,5 tuntia, eli siis tämän normin suurryhmätapaamisen ajan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niiden esitysten tulee olla pystyssä hyvissä ajoin niin, että ne messut alkaa tismalleen tuolla 14.15 ja meillä on se 1,5 tuntia aikaa olla siellä messuilla. Eli meillä on 8 kotiryhmää ja kullekin kotiryhmälle luodaan tämmöinen oma tila. Mä laitoin tuohon, että se on suurin piirtein niin kuin luokkahuone, mutta ei se oikeastaan ole niin kuin luokkahuone-tyyppinen homma, mutta kuitenkin kullakin on sellainen niin kuin oma tila, jossa te tuutte esittää tämän oman tuotoksen tai esityksen tai miksikä ikinä sitä tässä nyt niin kuin sanotaan. Ja tämä tarkoittaa tämä, että esitykset tulee olla pystyssä hyvissä ajoin, niin sitä, että mahdollisesti jo silloin edellisen viikon maanantaina, eli 7.12, mihin Riitta oli laittanut sen generaaliharjoituksen, niin silloin laitetaan jo pystyyn nämä kunkin ryhmän ne tuotokset, eli siis ne niin kuin messupisteet, mutta messut tässä silleen lainausmerkeissä, että toi tila on silleen aika iso, että sinne niin kuin, se ei ole pelkästään yksi standi, vaan otatte käyttöön sen koko tilan. Sen lisäksi, että teillä on se oma tila, sinne maailmaan rakennetaan sellainen yhteinen eteistila, joka tämänhetkisten suunnitelmien mukaisesti simuloi vähän päärakennuksen sitä parkkialuetta siinä edessä. Eli siinä on semmoinen niin kuin tila, missä ei ole mitään muuta, mutta ihmiset voi sinne kokoontua keskustelemaan keskenään tai tapaamaan toisiaan tai mitä ikinä. Ja se pointsi näissä messuissa on se, että siellä, vaikka nämä on siellä Altspacessa, niin siellä kuljetaan näiden tilojen välillä, seurataan ja osallistutaan näitä esityksiä ja niin kuin ollaan messuilla, niin kuin ne messut olisi ikään kuin fyysisesti Ruusupuistossa tai missä tahansa yliopistossa. Mutta nyt ne vaan mennään pitämään tuonne Altspacessiin, sinne vartavasten luotuun tilaan, mikä mikä meille sinne rakennetaan, koska koronatilanne ei mahdollista meidän tapaamista tällä lailla fyysisesti. Jes, mä mietin, että onko mulla tässä nyt mitään tämän lisäksi näistä. Ehkä mä laitan nämä niin kuin kootusti nämä tehtävät, mitä me ollaan tässä Riitan kanssa nyt 20 minuutissa käyty läpi. Eli Johanna antoi teille tehtäväksi sen, mikä tämä nyt on, vuorovaikutusosaamisen itsearviointityökalun täyttämisen. Sen lisäksi teidän olisi syytä aloittaa tutustuminen siihen oman ryhmänne teemaan. Eli kullekin kotiryhmälle oli jaettu se teema. Tavallaan se, niin kuin se sisältö, mitä sinne messulle tullaan tuottamaan. Sen lisäksi mä toivoisin, että lataatte koneellenne Altspace VR:n, joka löytyi sieltä Windows-kaupasta tai sitten sieltä Altspace VR:n kotisivuilta, mihin oli linkki tuossa aikaisemmassa diassa. Luokaa sinne itsellenne se avatar, jolla te sitten tulette myöhemmin siellä messuilla tai sitten jos otatte tämän Altspace VR:n käyttöön noin niin kuin muutenkin omassa elämässänne, voitte vaikka, niin kuin siellä on esimerkiksi jotain niin kuin avoimen mikin keikkoja tai sitten muita keskustelutilaisuuksia, niin mikään ei tietysti estä, että otatte sen niin kuin käyttöön ihan niin kuin todellisesti tai sitten tapaatte opiskeluporukalla muuten. Mutta joka tapauksessa teidän täytyy luoda sinne se avatar, joka ikään kuin simuloi teitä itseänne siellä maailmassa. Kolmanneksi mä toivoisin, että tutustutte siihen Altspacein perustoimintoihin, esimerkiksi ominaisuuksiin, liikkumiseen ja muuhun sellaiseen niin kuin käytännön hommaan, mitä siellä Altspacessa voi tehdä tai miltä siellä niin kuin oleminen ikään kuin tuntuu. Mä veikkaisin, että tässä meidänkin porukassa on iso porukka, niin täällä on sellaisia henkilöitä, jotka on tottunut esimerkiksi pelaamaan koneella kohtuullisen paljon. Heille tämän maailman käyttöönotto voi olla silleen niin kuin helpompaa, koska hieno motoriikka näppäimistön ja hiiren toiminnoissa on jotakuinkin tuttu. Mutta sitten on myös niitä henkilöitä, joille tämmöinen maailma voi olla vieraampi tässä vaiheessa vielä, jolloin se niin kuin perusliikkuminen, että niin kuin miten täällä ylipäätään ollaan, voi olla hankalampaa. Ja tätä oppii käyttämään mun nähdäkseni oikeastaan vaan siten, että siellä on siellä ja ikään kuin harjoittelee sen käyttöä siellä Altspacessa. Eli tässä olisi 4 pointsia sen Johannan antaman tehtävän lisäksi, joista tuo ensimmäinen on ikään kuin sitä niin kuin, miten mä nyt sanoisin, nimenomaan siihen oman ryhmän teemaan ja sen sisältöjen kehkeyttämiseen. Ja nämä 2 on ehkä enemmän silleen niin kuin teknisluontoisia juttuja, jotka niin kuin täytyisi kuitenkin ottaa haltuun, että nuo messut pystytään järjestämään siellä. Joo, Riitta kuiskuttaa tuossa mun vieressä, että ja näköjään chattiin tulee viestiä. Meillä OKL:ssä on kohtuullisen monet VR-lasit ja me mietittiin, että et jos haluatte tai jos niin kun kukin opehuone haluaa, niin me voitaisiin järjestää se siten, että kukin opehuone voisi tulla tiettynä aikana testaamaan esimerkiksi tänne Ruusupuiston, että miltä toi Altspace näyttää oikeasti niiden, niin kuin, niiden VR-lasien kanssa ja miten, se, niin kuin, miten VR-lasit ylipäätään toimii. Mä en tiedä, en osaa sanoa kuinka monelle ne on ihan niin kuin utopiaa tai kuinka monelle ne on silleen niin kuin käytössä, mutta OKL:ssä niiden käyttöönottoa tai niiden käyttöä on ehkä lisätty tässä viime vuosien aikana, että se on niin kuin, meillä on monenlaisia niin kuin oppimiseen liittyviä kuvioita siellä ja siinä mielessä niin kannustetaan mielellään tulevia opettajia myös sen alueen haltuun ottoon, mutta tehdään se niin, että tuota, kukin operyhmä voisi tai opehuone voisi varata sitten tietyn, tai otetaan yksi päivä ja kukin operyhmä opehuone voisi tulla sitten tota, halutessaan testaamaan sitten niitä laseja. Se on hyvinkin mahdollista. Tai sitten jos tota niin, niin opetiimistä tuntuu, niin niitä laseja saatiin tietysti sitten lainaan sinne opehuoneisiin. Mutta mietitään tähän joku semmoinen sopiva kuvio. Mä otan nyt tämän jaon pois päältä. Nyt otetaan vastaan kysymyksiä. Täällä on kysytty, että tarvitseeko jokaisen luoda avatar vai luodaanko yhdelle ryhmälle yksi avatar? Tavoitteena olisi se, että jokaiselle luotaisi yksi avatar, eli siis toisin sanoen siellä maailmassa olisi sitten niin kuin, ja niin kuin oikeillakin messuilla, niin kaikki meistä olisi ikään kuin omana itsenään siellä, mutta tässä on myös mahdollista tehdä sellaista ikään kuin tiimityöskentelytyyppistä, että pareittain tai muuten, mutta joka tapauksessa niin, että tota, niitä avataria on useampia kuin 8 tai sillä lailla, että jos olette opehuoneen jakanut vaikka 4 tiimiin, niin niitä avataria on enemmän kuin 32. Et idea on kuitenkin se, että sillä messulla kukin kiertää vähän niin kuin omaan tahtiinsa ja tutustuu niihin tuota messupisteisiin silleen niin kuin omatahtisesti ja oman kiinnostuksen mukaan, että niin kuin saattaa syventyä johonkin enemmän kuin toiseen teemaan, mutta kuitenkin saa semmoisen niin kuin kokonaissilmäyksen siitä hommasta, ja jos meillä on vaan niin kuin yhdellä tiimillä yksi avatar, niin sitten tämmöinen toiminta on vähän hankalampaa. Mutta erinomainen tarkentava kysymys. Olisiko teillä muuta tästä Altspacesta tai sitten tuosta teematehtävästä, tai nyt Johannalta tietysti voi myös kysyä, eiks niin?
Jeppis.
Mä heitän vähän kauemmaksi tätä meidän, niin Riittäkin toivon mukaan tulee tuolta näkyviin.
Kannustuksen sanoina haluaisin tässä sanoa, että no joo, en sano vielä kannustavia sanoja, kun tuli just napsahti kysymystä. Saako ton Altspacein Mäkillekin? Kuten Mikko tuossa sanoi, niin sille Mäkille on se klientti saatavana, mutta se on aika uusi juttu ilmeisesti tässä.
Joo, ja se on silleen niin kuin kokeilukäytössä vielä, ja ne toivoo siitä sitten palautetta. Että mä en tiedä, niin kuin mä laitoin siihen, että kuinka hyvin ne tukee sitä. Tukee sitä Mäkki-hommaa, mutta jos viittitte kokeilla, että miltä se sitten rupeaa tuntua sillä Mäkillä, että onko se ihan niin kuin kaatuileva matolaatikko vai toimiiko se sillä lailla, että sille, että siellä pystyy olemaan, niin palataan siihen asiaan sitten tarkemmin myöhemmin. Että koitetaan sitten, että jos tosi monella on Mäkki, että sitten niin kun se haittaa sinne osallistumista, niin mietitään sitten joku ratkaisu esimerkiksi niin, että meillä OKL:ssä on kuitenkin sellaisia koneita, joita voi saada lainaan.
Joo, sitten alkaa napsumaan tuosta Propesta kysymyksiä. Eli Johannahan kertoi sillä ensimmäisellä tapaamiskerralla siitä Propesta aika yksityiskohtaisesti. Eli voitte palata siellä meidän opintojakson sivuston, itse asiassa siellä kasvatustieteen perusopintojen, se taisi olla sillä pääsivulla, eikö ollutkin se?
Kyllä. Työskentelyn. Pitäisikö?
Jos sä siitä laitat Sharen päälle.
Sitten tuota.
Se on siellä tuota.
Toi.
Siinä. Joo.
Niin katsotaan, mistä se löytyy. Mä otan toiminnot tuolta nyt pois päältä. Mä jotenkin tykkään itse käyttää sitä enemmän näin. Elikkäs.
Tässä on kasvatustieteen perusopimus, se taisi olla siellä, ihan siellä.
Tosta.
Sitten tuossa on toi info, niin siellä on propetyöskentelyn ohjesivut ja sitten sitten siellä vielä siellä alempana taisi olla ne diat.
Joo, itse asiassa se taitaa olla kyllä tuolla 050 alla, että on kahdessa paikassa niin, molemmissa.
Joo. Joo. Ne löytyy joka tapauksessa tästä, mistä tosta löytyy myöskin tuo linkki tuonne Propesivulle, ja sitten ne on siellä tämän kyseisen opintojakson. Elikkä tarkoitus oli siis tarkastella siinä omassa Propessa, eli siinä omassa, mikä kirjoitetaan tai tehdään sinne omalle Pedanet-sivustolle, niin siinä tarkastella niistä 7:3. Eli tätä vuorovaikutusosaamista, moninaisuuteen liittyvää osaamista, eettistä osaamista ja hyvinvointia vahvistavaa osaamista. Kyllä. Eli ne on ne, jotka tässä on erityisesti sen propen ytimessä.
Kyllä. Et sitten tuolla pienryhmissä voidaan käsitellä niitä muita, että nämä muut on keskiössä tosiaankin siinä omassa tarkastelussa.
Kyllä. Ja siellä kun te menette sinne sen propetyöskentelylinkin kautta, niin siellä teille näkyy tosiaan kuvaukset niistä ydinosaamisalueista sen teidän kirjoittamisen tueksi apukysymyksiä ja lisäksi sitten kirjoittamisen ja ajattelun tueksi myöskin kirjallisuutta. Kyllä. Ja tosiaan siis jokaisen ydinosaamisalueen kohdalla käytetään vähintään yhtä lähdekirjallisuutta sitten siinä.
Kyllä. Ja tarkoituksena ei ole, että jokaiseen apukysymykseen vastataan, vaan vastataan niihin, mitkä tuntuu itsestä merkityksellistä ja tarkastellaan siitä näkökulmasta sitä ydinosaamisaluetta, mikä tuntuu keskeiseltä. Eli jotkut niistä kysymyksistä, mitä siellä on, ne on niin haastavia, että niitä miettii vielä 30 työvuoden jälkeenkin, ja eikä tarvitse olla kaikkiin vastauksia, vaan nyt tosiaankin se näkökulma on siinä, että tarkastelee sitä niin kuin aloittaa tarkastelemaan sitä kyseistä ydinosaamisaluetta ja aloittaa sen työskentelyn. Eli ei tosiaankaan tarvitse tavoitella kuuta taivaalta, vaan lähteä pohtimaan, että mitä se eettinen osaaminen esimerkiksi minulle merkitsee tällä hetkellä tässä vaiheessa opettajan taivalta.
Yep. Ja tosiaan tuosta Altspace-asiasta vielä sanoisin sen verran, että rohkaisen kaikkia nyt lähtemään yrittämään sinne sitä liikuskelua ja muuta, vaikka sitä pelitaustaa olisikaan, että ymmärtääkseni meidän ohjaajaporukkakin on niin sanotusti ekaa kertaa tässä nyt menossa, että muutamat on käynyt sitä kokeilemassa, mutta tämmöisessä niin kuin opetuskäytössä tämä on nyt ensimmäinen kerta, ja itse asiassa meillä on nyt keskiviikkona me päästään ensimmäistä kertaa sitten Mikon kanssa niin näkemään sitä tilaa tai niitä tiloja, missä me tullaan sitten toimimaan, että sen takia tämä on nyt vähän tämmöinen, niin kuin, että meilläkään ei ole ihan 100% käsitystä siitä, että minkälaisia ne tilat sitten lopulta tulee olemaan, vaikka siinä suunnitteluprosessissa toki ollaan mukana ollutkin, mutta tosiaan tämä on tällainen tavallaan tässä hetkessä rakentuva, että me ollaan haluttu tähän tämä mahdollisuus näille messuille, ja sitten se mahdollisuus nykyään on muutenkin kuin Zoomin välityksellä, että me päästään ihan sinne tekemään jotain semmoisia aktiviteetteja sinne virtuaalimaailmaan. Joo.
Jep, just näin, ja sitten niin kuin siinä mielessä mä kannustan sitten taas niin kuin astetta eteenpäin, kun rupeatte miettimään sitä toimintaa tai sitä esitystä tai millä nimellä sitä nyt koskaan haluaa sanoakaan, niin että niin kun otettaisiin siitä virtuaaliympäristöstä tai siitä, että pystytään kokoontumaan näinäkin hetkinä silleen niin kun lainausmerkeissä saman katon alle, niin mahdollisesti niin kun kaikki ilo irti siinä mielessä, että vapauttakaa pedagoginen mielikuvituksenne ja rakentakaa sinne sellaisia oppimisympäristöjä tai oppimisen tiloja ja toimintaa sinne sisälle, että se, niin kuin, se teidän ajatus tai se ilmiö tai se teema tulee niin kuin mielenkiintoisella tavalla esiin.
Sitten tuli kysymys vielä, että ymmärsinkö oikein, että se esityksen pitää olla sellainen, että se pyörii itsekseen ilman esittäjää? Eli jos siellä yhtä aikaa pitää itse seikkailla ja olla oma esitys esillä. Eli sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että teillä on vuorot siinä. Eli mietitte, kuinka monta ihmistä siinä on hyvä olla paikalla. Onko se 2 vai onko se 4 tai jotakin siltä väliltä tai mitä se nyt sitten ikinä onkaan sen teidän suunnitelman mukaisesti. Ja silloin siellä on esimerkiksi se 2 ihmistä on pyörittämässä sitä esitystä ja loput vaikkapa 15 siitä ryhmästä on sitten kiertelemässä niitä muiden pisteitä. Ja sitten teillä on tietyt ajat, esimerkiksi vaikkapa mitä se sitten voisi olla, vartin tai jotain siihen suuntaan. Ja sitten, sitten te vaihdatte ja sitten ne 2, jotka on siellä olleet esittelemässä, niin lähtee kiertelemään ja siihen tulee jotkut 2 muuta tilalle.
Juuri näin.
Eli propessa taas hypitään nyt mitä asiasta toiseen, toivottavasti pysytte tässä perässä. Eli propessa tosiaan syvällisemmän pohdinnan ja kirjoituksen aiheena on 3 ydinosaamisaluetta.
Tällä opintojaksolla nimenomaan.
Niin, eli sitten me lähdemme tämän vuoden aikana käsittelemään myös, tulemme muilla opintojaksolla käsittelemään niitä muita. Joo. Vieläkös tulee kysymyksiä?
Nyt kun tätä tavaraa ei muuten tule niin hirveästi, niin mä vielä viimeisen kerran muistutan osallistumaan siihen tutkimukseen. Eli mä oon laittanut 2 teille muistutusta siitä tietosuoja-asiasta ja siitä tutkimukseen osallistumisesta. Edelleen toivotaan lisää osallistujia, jos kohta muistutan samaan hengenvetoon, että se on täysin vapaaehtoista, mutta me ei voida tätä meidän toimintaa kehittää ja opettajan koulutusta ylipäätään kehittää, jos ei meillä ole ikään kuin kättä pidempää siihen tutkimustyöhön. Ja kun tutkimuspohjaista kehitystyötä tehdään, niin se on ainut vaihtoehto, että tutkitaan tätä. Sen takia kaikki vastaukset on tärkeitä tai kaikki osallistujat on tärkeitä.
Yes.
Mutta kysykää vielä, jos on kysyttävää. Laitan mä kohta tämän nauhoituksen pois päältä tästä ja jäädään hetkeksi aikaa Riitan kanssa tähän vielä, jos teillä on jotain kysyttävää. Mutta jos kaikki on hyvinkin selvää, niin edellisillä ohjeilla ja niillä niin kuin lainausmerkeissä läksyillä muistuttaen toivotan teille mukavaa loppupäivä ja loppuviikkoa. Jatketaan viikon päästä kussakin opehuoneissa jälleen kerran sitä pienryhmätyöskentelyä ja näiden oppimistehtävän, tämän teematehtävän työstämistä. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hei.